16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika važnije vijesti.
Prva sjednica novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske 24. novembra tačno u podne.
Predsjedništvo BiH napravilo više pozitivnih pomaka, izjavio Radmanović.
Republika Srpska u komplikovanoj situaciji, konce vuku zapadnjaci, izjavio Vojislav Šešelj.
U nastavku akcije Damask uhapšeno 11 lica, hapšenja zbog formiranja slanja u Irak i Siriju paravojnih formacija.
Mljekari nastavili blokadu carinskog terminala u Gradišci.
Košarkaši Crvene zvezde gosti španski Laboral Kuče u Euroligi.
Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom u većini krajeva.
Konstitutivna sjednica 9. saziva Narodne skupštine Republike Srpske biće održana 24. novembra u 12 časova, potvrdio je aktuelni predsjednik parlamenta Igor Radojičić nakon konsultacija sa predstavnicima političkih lista koje su dobile mandate. Na ovoj sjednici trebalo bi da bude izabran novi predsjednik Narodne skupštine na prijedlog skupštinske većine. SNSD sa svojim koalicionim partnerima prema rezultatima CIK-a ima većinu od 42 poslanika. Međutim, u bloku okupljenom oko SDS-a tvrde da parlamentarna većina još nije izvjesna. Opširni u prilogu Ivane Frank.
Konstitutivnom sjednicom Republičkog parlamenta predsjedavaće radno predsjedništvo u kojem će biti najstariji i tri najmlađa poslanika. Slijedi izbor komisije za izbor i imenovanja koja treba da verifikuje poslaničke mandate, objašnjava Igor Radojičić.
Polaganje svečane zakletve, zatim polaganje svečane zakletve predsjednika i potpredsjednika Republike, izbor predsjednika Narodne skupštine, donošenje odluke o broju potpredsjednika Narodne skupštine, to je nova odredba, potom izbor potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske i donošenje dva zaključka kojima se pokreću inicijative za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i inicijativa za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.
Radojičić kaže da sebe više ne vidi na mjestu predsjednika parlamenta, ako bi mogao da bude na čelu Narodne skupštine, danas se nije govorilo. Prema zvaničnim rezultatima, SNSD sa koalicionim partnerima ima potrebnu većinu od 42 poslanika. Ipak, u bloku okupljenom oko SDS-a tvrde da trenutno niko nema većinu. Vukota Govedarica, SDS i Dragan Čavić, NDP.
Na osnovu onoga što smo imali priliku da vidimo, jeste da u ovom momentu u Narodnoj skupštini Republike Srpske nijedna od ponuđena dva bloka ili opcije, jedna koju prevodi Savez nezavisnih socijaldemokrata i drugu koju predvodi Srpska demokratska stranka, nema potrebnu parlamentarnu većinu.
Skupštinska većina bi trebala da postoji, ali je predviđena također mogućnost, ukoliko se na prvoj sjednici ne obezbijedi kapacitet izbora predsjednika Narodne skupštine, da predsjedavajući mora završiti posao na sljedećoj sjednici u vezi sa obavezama koje proizilaze iz poslovnika. Ja vjerujem da će na prvoj sjednici biti kapaciteta za izbor predsjednika Narodne skupštine i onoga sve što slijedi.
Predsjednik stranke Napredna Srpska, Adam Šukalo, koji je sa DNS-om i radikalima u koaliciji Centar, najavljuje da će sutra imati koalicioni, a potom i sastanak sa SNSD-om i socijalistima, na kome će razgovarati o formiranju vlasti.
A mi smo u poziciji razgovora, imamo određene, da kažem, poslove koji su vezani za to da uđemo ušte u konstituisanje vlade Republike Srpske, u konstituisanje ušte formiranja vlasti ovdje. Naš prvi uslov primarni koji smo bazirali je vezan za reforme koje moraju u Republike Srpske da se započnu, a neki politički uslov, stvari institucionalni, da se u Republike Srpske formira većina od 42 narodna poslanika od strana koji imaju sjedište u Republike Srpske.
I u bloku okupljenom oko SDS-a najavljuju da će intenzivno raditi na formiranju nove skupštinske većine, kaže Branislav Borenović iz PDP-a.
U tom pravcu idemo u Savez za promjene. Neupitno je 36 narodnih poslanika koji su izabrani na listama Savez za promjene, ali u svakom slučaju ćemo tragati da dođemo do tog broja od 42 neophodno kako bi funkcionisala Republika Srpska.
U 9. sazivu Narodne skupštine poslanike će imati 7 lista. SNSD je osvojio 29 poslaničkih mjesta, SDS, PUP, Srpska radikalna stranka Republike Srpske 24, DNS, Napredna Srpska, SRS 8, PDP 7, a Koalicija Domovina, NDP i Socijalistička partija po 5 poslaničkih mjesta.
Centralna izborna komisija BiH prihvatila je zahtjev za odbijanje mandata Marka Pavića, kandidata koalicije DNS Nova Srpska Srpska radikalna stranka, za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Njegov mandat dodijeljen je sljedećem kandidatu sa liste ove koalicije, Dušku Iviću. Prihvaćen je i zahtjev za odbijanje mandata kandidata koalicije SDS PUP Srpska radikalna stranka Republike Srpske, Milovana Bjelice, za poslanika u Narodnoj skupštini Srpske. Njegov mandat dodijeljen je sljedećem kandidatu sa liste ove koalicije, Novaku Motiki.
Sporazum koji je Savez za promjene potpisao sa strankom Demokratske akcije Demokratske fronte loš je ne samo za Republiku Srpsku, već i za BiH, smatraju SNSD-u. Potpisnici sporazuma tvrde da u njemu nema ništa što bi bilo loše za Republiku Srpsku. U prilogu Zorane Marković.
Za predsjednika izvršnog odbora SNSD-a Nebojšu Radmanovića, Savez za promjene je u ovom sporazumu potpuno poražen, što nije dobro ni za Republiku Srpsku, ni za BiH.
Jer u nekoliko tačaka sporazuma prihvata ono što se godinama nije moglo ni sanjati u Republici Srpskoj. I to nije dobro. Ne samo za Republiku Srpsku, nije dobro ni za Bosnu i Hercegovinu. Ako legitimne pobjednike iz jednog naroda ostavite van igre, imate problem.
Reakcija SNSD-a na ovaj sporazum je razumljiva, jer je on znak da će biti opozicija na nivou BiH, ističu potpredsjednici PDP-a i SDS-a Branislav Borenović i Vukota Govedarica.
Ste vidjeli da je odmah nakon tog sastanka objavljen dokument koji apsolutno uvažava principe Dejtonskog mirovnog sporazuma i daje sve ono što je pravo Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine i čuva Republiku Srpsku.
Srpska demokratska stranka kao tvorac Republike Srpske ne može i ne smije i neće dati sebi za pravo da ruši temelje Republike Srpske kako to predstavljaju neke političke partije, a prevashodno predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
Nebojša Radmanović ističe da sporazum sadrži netačne tvrdnje, kao što je ona da je predsjedništvo u prethodnom periodu donijelo odluku o knjiženju 63 lokacije vojne imovine.
To je netačna stvar. Niti predsjedništvo može donijeti takvu odluku, niti ima pravo da donese takvu odluku. Kad predsjedništvo donosi odluku o veličini, strukturi, oružanih snaga i lokacijama. I na snazi je odluka od prije 9 godina. Tu ovo predsjedništvo i prethodno predsjedništvo je samo smanjivalo broj lokacija, nije mijenjalo odluku o strukturi i ostalo. I sad ih ima 63, to je tačno. Ali ne može i nema pravo da donese odluku o knjiženju.
Govoreći o knjiženju vojne imovine, lider NDP-a Dragan Čavić naveo je da ta tačka u skladu sa odlukom predsjedništva.
Isključivo na osnovu onoga što je dogovorio gospodin Radmanović, potpisao u odluci kao prethodni član predsjedništva. Molim vas, vi ćete se suočiti dokumentom na kojem stoji njegov potpis. Vrlo brzo. Čim gospodin Ivanić preuzme kabinet, za par dana ćete dobiti taj papir.
Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić objašnjava da su određene lokacije proglašene perspektivnim ili neperspektivnim, ali da nije određen pravni osnov za njihovo knjiženje.
I svako ko bi pokušao sada da vrši knjiženje određene imovine samo na osnovu odluke šta su perspektivne ili neperspektivne lokacije bi kršio zakon. Prvo bi zakon kršili sudovi ili geodetska uprava ako bi to prihvatili da urade, pa onda oni koji bi zahtijevali da se to tako uradi. U ovom slučaju, bez kompletnog rješenja i donošenja osnova ustavnog, zakonskog i pravnog, niko nema pravo da izvrši uknjižbu ni onih lokacija koje su neosporno utvrđene kao perspektivne za potrebe oružanih snaga i ministarstva obrane.
Akademik Božo Žepić smatra da bi vlast na nivou BiH, koja bi bila formirana bez HDZ-a, BiH i SNSD-a, bila nefunkcionalna, dok bi u BiH došlo do još dublje krize i unutrašnje razjedinjenosti. On kaže da u međunarodnoj zajednici ili toga nisu svjesni ili im to više odgovara da bi već jednom preduzeli energične i efikasnije ustavne promjene u pravcu preuređenja cijele BiH.
A SNSD je pozvao SDS, PDP i NDP da prestanu obmanjivati javnost da postoji Savez za promjene, jer se iz sporazuma sa SDA i Demokratskom frontom vidi da su ga te tri partije potpisale pojedinačno.
SNSD navodi da se zbog toga ne može govoriti o Savezu za promjene koji je prestao da postoji još prije početka izborne kampanje u Republici Srpskoj. Ove partije nastavljaju obmanjivanje građana kojima u kampanji nisu govorili da će zarad političkog preživljavanja krenuti u institucionalno oslabljenje Republike Srpske, navodi se u saopštenju SNSD-a.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, Nebojša Radmanović, izjavio je u Sarajevu da je 20-godišnji rad OHR-a u BiH sramota međunarodne zajednice na početku 21. vijeka. Sumirajući je četvorogodišnji mandat predsjedništva BiH, Radmanović je istakao da su ostvareni brojni susreti sa šefovima država, premijerima, predsjednicima parlamenata, šefovima diplomatija i drugim zvaničnicima u kojima je potvrđena značajna regionalna uloga Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva izvještava Radan Škipina.
Na kraju četvorogodišnjeg mandata predsjedništva BiH, srpski član Nebojša Radmanović konstatovao je da je 2010. godine ovaj mandat započet sa obraćanjem visokog predstavnika Valentina Icka u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ali i okončan na isti način 2014. godine. Kao prije 4 godine, tako i danas, Incko piše tendenciozne, neistinite i štetne izvještaje Savjetu bezbjednosti UN-a o situaciji u Bosni i Hercegovini. I što je najveća nesreća za BiH, tako će pisati naredne 4 godine, rekao je Radmanović.
Mislim da je rad OHR-a i nekih drugih institucija ovdje sramota međunarodne zajednice na početku 21. vijeka. Dakle, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego širom demokratskog svijeta nećete naći ovakav primjer. Da bismo se toga riješili, morat ćemo u budućnosti čvršće biti jedni uz druge u Bosni i Hercegovini i reći doviđenja visokom predstavniku, a samim tim i onim diplomatama koji izlaze iz okvira Bečke konvencije.
Govoreći o nastupu ruskog ambasadora na posljednjoj sjednici Savjeta bezbjednosti, koji je bio uzdržan pri glasanju o produženju i proširenju mandata EUFOR-a u BiH, Radmanović je naglasio da Rusija ima svoje razloge zbog čega je to učinila i zaključio da se preko Bosne i Hercegovine ne prelamaju strateški interesi velikih zemalja.
Ni u jednom razgovoru, nikada, nije se desilo da oni kažu nešto protiv Europske unije kada je u pitanju put Bosne i Hercegovine. Čak obrnuto, moram reći da su svi podržavali naše opredjeljenje da idemo prema Europskoj uniji, što je nama najvažnije. Ambasador Rusije je sasvim opravdano rekao kad se razgovaralo o EUFOR-u da u Bosni i Hercegovini ne postoji saglasnost oko onoga dijela koji se naziva Atlantski put, dakle oko NATO saveza. I to je tačno, molim vas. I nismo nikada ni krili ovdje.
Među uspjehe tročlanog predsjedništva u proteklom mandatu, Radmanović je naveo susrete sa 23 šefa država, 9 premijera, 13 predsjednika parlamenata i 25 šefova diplomatija. Uspjeh je i uravnoteženo vođenje regionalne politike, potpisivanje sporazuma sa Crnom Gorom o granici, stabilizacija uništavanja naoružanja, odlično funkcionisanje Centralne banke BiH, istakao je Radmanović.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj održao je danas prvu preskonferenciju nakon jučerašnjeg dolaska iz Haga, kao što se i očekivalo. Najviše riječi bilo je o procesu koji je prethodio njegovom puštanju na privremenu slobodu, kritici aktuelne vlasti u Srbiji i djelovanju srpskih radikala u narednom periodu. Šešelj je komentarisao i trenutnu političku situaciju u Republici Srpskoj. Iz Beograda se javlja naša koleginica Marica Lalović.
Političku situaciju u Republici Srpskoj lider radikala Vojislav Šešelj ocijenio je kao komplikovanu, u kojoj dobrim dijelom konce vuku i velike sile, i rekao da bi široka koalicija bila možda najbolje rješenje.
Ja se nadam da je moguće da srpske patriotske partije nađu zajednički jezik. Ono što bi bilo optimalno za srpski narod, to bi bila široka koalicija Dodikove stranke i SDS-a. To bi garantovalo stabilnost Republike Srpske na duže vrijeme. Bojim se da su tamo umešani interesi velikih sila.
Na pitanje da li će se susresti sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, lider radikala je odgovorio.
Pa neću izbjegavati taj susret. Nemam razloga da tražim taj susret, da insistiram na tome. Ali ako se negde ukaže prilika, zašto da ne? Sa svakim političarem iz Republike Srpske koji nije svojim ukrao mandat Srpske radikalne stranke. Tamo ima nekoliko tih koji su krali mandat.
Komentarišući proces koji je protiv njega vođen u Hagu, Šešelj je rekao:
nisam ja izgubio 12 godina života. To je bilo 12 godina moje borbe, koja je dala rezultat. Posle te moje borbe, više niko normalan, ozbiljan i pošten na svetu ne može da kaže da je Haški tribunal legalan i regularan sud. Ja sam maksimalno raskrinkao Haški tribunal. Rasturio sam ga. Ja sam na to ponosan. Da ništa drugo u svom životu nisam uradio. Naravno, morala se određena cena platiti u pogledu stranke, u pogledu porodice, u pogledu zdravlja i tako dalje, ali ja sam na tu cenu bio spreman. Nema mog dobrovoljnog povratka. Ako me režim uhapsi i isporuči, to je već druga stvar.
Šešelj je pojasnio da nije odustao od svjedočenja u timu odbrane Ratka Mladića u kontekstu razbijanja dijela optužnice u vezi sa udruženim zločinačkim poduhvatom i da će shodno mogućnostima Haškog tribunala obaviti to iz Beograda preko videolinka. Lider radikala pojasnio je i špekulacije koje su se u srbijanskim medijima pojavile oko njegove izjave da dolazi da se sveti. Rekao je da je to izrečeno u kontekstu ako vlada Srbije sa Haškim tribunalom bude postavljala određene uslove za njegov povratak. A kako toga nije bilo, ne stoji više ni potreba za bilo kakvom osvetom. Međutim, ponovio je oštre kritike na račun vladajućeg režima i rekao da je Srpska radikalna stranka već danas krenula u okupljanje patriotskih snaga u Srbiji za njegovo rušenje, kako bi, kako je rekao, spriječili ulazak Srbije u Evropsku uniju i NATO i kako bi zaustavili dalje ekonomsko propadanje Srbije.
Ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov rekao je da se njegova zemlja uzdržala od glasanja u Savjetu bezbjednosti UN-a o produženju misije EUFOR u BiH jer je tekst rezolucije zloupotrijebljen da se promoviše članstvo BiH u Evropsku uniju i NATO kao jedinstven proces.
On je naveo da je to bio razlog za uzdržanost, a ne zato što bi Rusija bila protiv misije EUFOR-a ili članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Ivancov je naglasio da Rusija shvata važnost misije ALTEA u implementaciji Dejtonskog sporazuma i stvaranja bezbjednosti jednostnog ambijenta u Bosni i Hercegovini, ali da smatra da se Savjet bezbjednosti UN-a ne treba koristiti za promovisanje euroatlantskih integracija. Rusija se ne protivi članstvu BiH u Evropskoj uniji, ali protivi se članstvu Bosne i Hercegovine u NATO, jer o tome ne postoji konsenzus tri konstitutivna naroda, zaključio je Ivancov.
Pripadnici SIPOB i kantonalnih MUP-ova danas su u nastavku akcije Damask na području Federacije BiH uhapsili 11 lica osumnječeni za terorističke aktivnosti i zaplijenili veću količinu naoružanja. U istoj akciji prije dva mjeseca uhapšeno je 16 osoba, među kojima i vođa vehabijskog pokreta u BiH Husein Bilal Bosnić. Osnovano se sumnja da su uhapšeni prošle godine učestvovali u borbama na području Sirije i Iraka. U prilogu Stjepana Zlikovca.
Nakon višegodišnje kriminalističke istrage, jutros je nastavljena akcija Damask, započeta prije dva mjeseca. U toku je kriminalistička obrada 11 torice uhapšenih u Sarajevu, Zenici, Kaknu, Maglaju i Živinicama. Uhapšeni su Fikret Hadžić, Mehmet Tutmić, Enver Lilić, Salko Imamović, Senad Kljajić, Halil Garanović, Ramiz Ibrahimović, Kenan Okan, Berin Tahić, Semir Hadžalić i Ahmed Mušanović, portparol SIPE Kristina Jozić.
Zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo finansiranje terorističkih aktivnosti, javno podsjecanje na terorističke aktivnosti, vrbovanje radi terorističkih aktivnosti, organiziranje terorističke grupe, a sve u vezi sa krivičnim djelom terorizam, kao i krivično djelo protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim i parapolicijskim formacijama.
Od 16 lica uhapšenih u septembarskoj akciji Damask, u pritvoru je zadržano 5, među kojima je vođa vehabija u BiH Bilal Bosnić. Tužilac će odlučiti ko će od danas uhapšenih ostati u pritvoru, kaže portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Istraga u okviru akcije kodnog naziva Damask još uvijek je u tijeku i ove aktivnosti su nastavak, dakle, te istrage, odnosno predmeta na kojem radi tužiteljstvo Bosne i Hercegovine sa policijskim i sigurnosnim agencijama naše zemlje.
Eksperti za borbu protiv terorizma ranije su tvrdili da se u Siriji i Iraku na strani samozvane Islamske države i Al-Kaide bori više od 350 lica sa BiH pasošem. BiH parlament je u junu prihvatio izmjene krivičnog zakona koji učešće u oružanim sukobima van BiH tretira kao krivično djelo.
Predsjednici Srpskih udruženja žrtava rata odbili su da se sutra sastanu sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramercom u Sarajevu. Bramerc je u BiH doputao zbog priprema novog šestomjesečnog izvještaja o procesuiranju ratnih zločina koji će u decembru predstaviti Generalnoj skupštini UN-a. Glavni tužilac BiH Goran Salihović tokom sastanka sa Bramercom najavio je da će tužilaštvo BiH do kraja godine podići 100 optužnica za ratne zločine u prilogu Milana Stojića.
Predsjednici srpskih udruženja žrtava rata neće se sastati sa Bramercom, koji je odbio da sa njima razgovara u Banja Luci, kaže predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić.
Nećemo doći na sastanak gospodinu Bramerc iz razloga što gospodin Bramerc nas već dva puta laže da će doći u Banja Luku, a evo i treći put on ne želi da se sastane sa nama u Banja Luci, nego traži da taj sastanak samo bude u Sarajevu.
Isti stav kao i Dukić ponovio i Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije pomoglih boraca i nestalih civila.
Isti tretman žrtava rata, on je to svojim nedolaženjem omalovažio, demantovao i zato gospodin Dukić i ja nećemo pričati.
Glavni tužilac BiH Goran Salihović tokom današnjeg razgovora sa Bramercom najavio je da će do kraja godine biti podignute optužnice protiv više od 100 optuženih za ratne zločine, što u Republici Srpskoj smatraju nerealnim. Predsjednik Saveza logoraša Branislav Dukić.
Pa ja ne znam da li to gospodin igra poker ili nešto drugo kad je u pitanju podalje preko 100 optužnica za nekakvih 35 do 40 dana koliko ima do nove godine.
Tužilaštvo BiH saopštilo je da je Bramec pružio punu podršku tužilaštvu BiH. Glavni tužilac Haškog tribunala tokom dvodnevne posjete u Sarajevu sastaće se i sa predsjednicom suda BiH Međidom Kreso i bošnjačkim nevladinim udruženjima. Bramec će uskoro posjetiti Srbiju kao i druge zemlje u regionu, a izvještaj o Njujorku predstavit će u drugoj polovici decembra.
U dnevniku još možete slušati.
Analogno emitovanje gasi se 17. juna 2015. godine, saopštio RAK BiH.
BiH preuzela kontrolu nad letovima nad BiH do visine 10 km.
Njemački sud osudio do 9 godina zatvora 4 muškarca zbog pripadnosti Al-Kaidi.
Proizvođači mlijeka nastavili su blokadu carinskog terminala u Gradišci, dok je na ostalim graničnim prelazima u BiH Bijača, Gorica, Izačić i Orašje, koje su juče bili blokirani, blokada prekinuta. Vlasti u BiH nisu udovoljile zahtjevu za uvođenje prelevmana pri uvozu mlijeka iz Europske unije da bi zaštitili domaću proizvodnju, a očekuje se da bi taj problem trebalo da bude riješen u utorak na sjednici Savjeta ministara. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Boris Tučić izjavio je da se iz trenutnih problema oblasti mljekarstva može izaći obezbjeđivanjem dodatnih tržišta za proizvode iz BiH. Opširnije Predrag Vulin.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac izjavio je da su mljekari danas u Gradišci zaustavili kamion sa surutkom u prahu iz Holandije.
Surutka se suši i taj proizvod stavljaju u Eurokrem, evo znam i u što ide. Prema tome uvozi se iz Holandije i tačno je to da ovdje ga niko ne proizvodi, ali on od mlijeka i mi ne možemo pustiti to zato što je to mliječni proizvod i radi toga držimo da kažem da i taj proizvod ne može izaći.
Portparol uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević kaže da su na ostalim carinskim terminalima puštali cisterne sa mlijekom.
Moram reći da mi za sada nemamo podatak da je bilo koji kamion koji prevozi mlijeko ili mliječne proizvode zaustavljen. Dakle, takvim podatkom ne raspolažemo, a inače što se tiče ostalih carinskih terminala danas nije bilo blokade ili zaustavljanje saobraćaja prilikom ulaska ili izlaska ni na jednom drugom carinskom terminalu u BiH.
Žarko Švraka, mljekar i član upravnog odbora Udruženja mljekara Republike Srpske, narednih dana očekuje rješavanje ovog problema.
Nema šta, utorak imaju oni gore u savjetu ministara, imaju sastanak, čekaju oni utorak, oni imaju vremena, a mi ćemo to izdurati pa ćemo vidjeti šta će donijeti tu odluke, šta će, hoće li oni ništa mijenjati, hoće li šta preuzmati, ali ja mislim oni što su mogli, oni su učinili, oni su nas doveli gdje su doveli.
Iako naši građani uglavnom ističu da radije kupuju domaće mlijeko, stiče se utisak da nisu najiskreniji. U obližnjoj prodavnici na carinskom terminalu Gradiška domaćeg mlijeka nema, a pred supermarketom kažu da je kod kupovine presudna cijena.
Pa bolje se prodaje domaće, tu nema što, svako traži domaće.
Nekrad ubica konzumiramo mlijeko i smatram da je okej što se tiče kvaliteta.
Malo je skuplje domaće, ali je daleko bolje.
U BiH godišnje se proizvede i preradi više od 200 miliona litara mlijeka, od čega u Republici Srpskoj 110 miliona litara. Ipak u neravnopravnoj borbi sa konkurencijom iz inostranstva domaće mlijeko, koje je skuplje od uvoznog, sve se manje kupuje.
Vlada Republike Srpske prihvatila je danas u Banja Luci informaciju o usluzi SMS servisa za građane Republike Srpske. MUP je aktivirao servise koji omogućavaju građanima Srpske da slanjem SMS poruke na broj 091 110 122 dobiju informaciju u vezi sa ličnim dokumentima.
Cijena SMS usluge je 10 feniga po poruci koju građanin šalje, što je ujedno i najniži tarifni model. Saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Vlada je prihvatila informaciju o nastavku sprovođenja softverskog rješenja za prijavu sumnje na korupciju i drugih nepravilnosti u radu republičkih organa uprave, organa jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova. Vlada je donijela odluku o odobravanju sredstava u ukupnom iznosu od 797.530 maraka za zbrinjavanje 1381 radnika iz 75 preduzeća koji su procesom stečaja preduzeća ostali bez zaposlenja ili su ispunili uslov za starosnu penziju.
Na sjednici Skupštine grada Banja Luka danas je usvojen nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu koji iznosi 128.880.000 maraka i za oko 3 miliona je manji u odnosu na prvi rebalans. Nacrt će biti upućen na javne rasprave s ciljem pribavljanja primjedbi, mišljenja i prijedloga. Mirjana Graviš.
Glavni razlog novog rebalansa budžeta su manje ostvareni poreski prihodi grada, do kojih je došlo zbog elementarnih nepogoda u maju i avgustu ove godine, istakla je zamjenik gradonačelnika Banja Luke Jasna Brkić.
Koje su prouzrokovale smanjenje privrednih aktivnosti, koje je dovelo do smanjenih indirektnih poreza, koje je dovelo do angažovanja gradske uprave na nekim drugim aktivnostima, a ne na prikupljanju neporeskih prihoda.
Odbornici opozicije najviše su imali zamjerki na smanjenje subvencija za poljoprivrednike i samozapošljavanje. Odbornik PDP-a Zoran Talić kaže da je rebalans nerealan i da poplave ne mogu biti osnovni razlog za njegovo donošenje.
Nisu poplave dovele do tog da zadnje dvije godine se nisu vršile naplate poreza na nepokretnost, da se nije vršila naplata po naknadi za uređenje građevinskog zemljišta.
U završnoj pripremi je i nacrt budžeta grada za narednu godinu. Načelnik odjeljenja za financije Branislavka Jovandić ističe da se osmišljavaju mjere kako bi se pospješila naplata neporeskih prihoda.
Moramo da shvatimo situaciju, znači, gdje se zajedno nalazimo. Tendencija, znači, je pada prihoda na svim nivoima. U tom kontekstu, znači, radimo na budžetu.
Radna verzija budžeta Banja Luke za narednu godinu trebalo bi da bude predstavljena iduće sedmice na kolegijumu Skupštine grada.
Savjet regulatorne agencije za komunikacije BiH i dalje očekuje da Savjet ministara BiH u što kraćem roku riješi pitanje imenovanja generalnog direktora agencije. Savjet Raka još je 30. maja dostavio Savjetu ministara svoju odluku o imenovanju Srđana Rajčevića za novog generalnog direktora agencije, ali Savjet ministara do sada nije potvrdio to imenovanje, iako je za to zakonom predviđeni rok bio 30 dana, odnosno kraj juna.
Mandat Kemalu Huseinoviću, koji je i dalje na čelu Raka, istekao je još 2008. godine. Biće predloženo Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da iznos RTV takse za javne RTV servise ostane nepromijenjen. Savjet Raka upozorio je da se analogno emitovanje u Bosni i Hercegovini gasi 17. juna 2015. godine, a da javni servisi i komercijalne TV stanice gube mogućnost daljeg nesmetanog emitovanja ukoliko ne bude sproveden proces digitalizacije.
Novi centar za kontrolu vazdušnog saobraćaja BiH preuzeo je danas kontrolu dijela neba BiH i u početku će pružiti informacije o letovima nad Bosnom i Hercegovinom do visine 10 km.
Kontrolori BiH centra su preuzeli dio vazdušnog prostora neba Bosne i Hercegovine koji kontroliše Zagreb, a nakon toga i Beograd, čime je u potpunosti preuzet dogovoreni dio vazdušnog prostora do nivoa do 10 km. Đorđe Ratkovica, generalni direktor Direkcije za civilno vazduhoplovstvo, koja je bila nosilac realizacije projekta uspostavljanja sistema za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju, rekao je da je ovo jedan od najkompleksnijih projekata realizovanih u Bosni i Hercegovini, posebno imajući u vidu činjenicu da BiH nikada do sada nije vršila oblasnu kontrolu letenja.
Svijet sud u Njemačkoj osudio je na zatvor do 9 godina 4 muškarca zbog pripadnosti Al-Kaidi ili podržavanja ove organizacije, kao i za planiranje potencijalnog smrtonosnog napada na tlu Njemačke.
Članovi grupe Dizeldorfska ćelija, kako su je nazvali njemački mediji, uhapšeni su 2011. godine u Dizeldorfu i Bochumu nekoliko dana prije ubistva Osame bin Ladena.
Banja Lučanka Marija Šestić nastupit će na otvaranju svjetskog rukometnog prvenstva za muškarce u Kataru 15. januara sljedeće godine. Pjesmu Live It, Win It izvešće 24 pjevača iz zemalja učesnica prvenstva. Prilog Igora Divljaka.
Banja Lučanka Marija Šestić, koja se već nekoliko puta dokazala na međunarodnoj sceni i kao predstavnik Bosne i Hercegovine na pjesmi Eurovizije, pjevat će himnu svjetskog rukometnog prvenstva koje će početkom sljedeće godine biti održano u Kataru.
Pjesma na engleskom jeziku i čini mi se da je autor Svensson Idar. Pjesma je prilično onako da kažem univerzalna, nosi ono što treba imati svaka jedna pjesma koja predstavlja i tako lijep događaj i sportskog karaktera. Prilično je vesela, ima mnogo energije i eto ima i nekih tradicionalnih instrumenata iz Katara.
Himnu svjetskog rukometnog prvenstva zajednički i uživo izvešće 24 vokalnih solista iz svih zemalja učesnica ovog prvenstva.
To će baš biti doživljaj na stadionu 15. januara, gdje ćemo nas 24 da stojimo na bini da izvodimo tu pjesmu. Biće jako interesantno, ja zaista jedno čekam.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju večeras u Votoriji kod ekipe Laboral Kuča u petom kolu Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će pokušati da dođu do treće pobjede u Euroligi. Protivnik u petom kolu elitnog takmičenja biće Laboral Kuča, ekipa koju je Zvezda prošle godine dva puta savladila u Eurokupu. Trener Zvezde Dejan Radonjić očekuje tešku utakmicu protiv kvalitetnog protivnika.
Kuća Laboral je ove sezone napravio velike promjene u timu. Zadržali su jako mali broj igrača, zadržali igrače koji i dalje nose kvalitet i ovog tima, a angažovali kvalitet i iskustvo i potencijal, jedan kvalitet koji se lako prepoznaje i ono što treba reći da u ovom trenutku oni nemaju poraz na svom terenu u Euroligi.
Utakmica u Vitoriji počinje u 20:30. Etička komisija Međunarodne fudbalske federacije saopštila je da nije pronašla dovoljno dokaza za korupciju kojima bi se oduzelo Kataru pravo organizacije mundijala 2022. godine. FIFA je potvrdila da nema osnova za ponovno pokretanje izbornog procesa. Bez obzira na oslobađajuću presudu Svjetske federacije, nezavisni istražilac Mike Garcia namjerava da nastavi istragu i to protiv određenih pojedinaca čija imena nisu objavljena.
I danas u Srpskoj bilo pretežno oblačno sa slabom kišom mjestimično, sutra postepeno razvedravanje, o vremenu detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 13 časova iznosila Mrakovica, Čemerno i Drinić 10, Nevesinje, Han Pjesar, Kalinovik, Prijedor i Novi Grad 11, Gacko, Mrkonjić Grad, Ribnik, Banja Luka, Sokolac i Srbač 12, Bileća, Trebinje, Zvornik 13, Rudo, Srebrenica i Višegrad 14, Foča i Bijeljina 15 stepeni. Sutra ujutru oblačno, ponegdje maglovito, mjestimično još sa kišom na istoku i sjeveru, a na jugu i zapadu suvo uz promjenjivu oblačnost. Tokom prije podneva očekuje se kidanje oblačnog sistema, da bi popodne i do večeri bilo se više sunčanih intervala uz umjerenu oblačnost, a na jugu će doći do razvedravanja. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu do 13, maksimalna dnevna od 13 do 18, na planinama oko 10 stepeni. U Banja Luci je podne pretežno oblačno, a u drugom dijelu dana uz promjenjivu oblačnost bit će sunčanih intervala. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna do 15 stepeni.
Ovom informacijom završavamo dnevnik i još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Prva sjednica novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske 24. novembra, tačno u podne.
Predsjedništvo BiH napravilo više pozitivnih pomaka, izjavio Radmanović.
Republika Srpska u komplikovanoj situaciji, konce vuku zapadnjaci, izjavio Vojislav Šešelj.
U nastavku akcije Damask uhapšeno 11 lica, hapšenja zbog formiranja i slanja u Irak i Siriju paravojnih formacija.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada.